Era Sport 101,8.
Spike, take the match. Big block. He's the top scorer, and now he's the match winner.
Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Matchpoint, η εκπομπή της Eraspor που ασχολείται με όλες τις εξελίξεις στο χώρο του βόλεϊ. Στα μικρόφωνα, Νίκος Παγιωτέλης, Βασίλης Αγριτάκης, Αντρέας Φούντας, με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από εσάς περισσότερο.
Όχι, αλλά σήμερα όμως είναι μια ειδική εκπομπή. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τις εξελίξεις στο βόλεϊ. Θα ασχοληθούμε με το παγκόσμιο πρωτάθλημα κυρίως και με την εμπειρία του μοναδικού Έλληνα δημοσιογράφου που βρέθηκε εκεί και σαν και μόνο αρχηγός ομάδας δεν βρέθηκε εκεί πέρα, και θα μας πει για το πώς το έζησε και ο ίδιος, πώς το έζησε η ομάδα το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια και τις εντυπώσεις του από όλο αυτό το οποίο συνάντησε, γιατί δεν είναι μόνο η διοργάνωση σαν εντυπώσεις, είναι και η ίδια η χώρα σαν τι εντυπώσεις του άφησε.
Ναι, Ταϊλάνδη, έτσι, πολύ διαφορετική χώρα. Σε
και δεν πήγε και στην Μπανκόκ, έτσι. Ξεκινάμε από εκεί.
Σωστά.
Να τον καλωσορίσουμε καταρχάς.
Τίμος Αθανασόπουλος, λοιπόν. Καλησπέρα, Τίμο.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και τους τρεις σας για την πρόσκληση.
Χαρά μας.
Και τουλάχιστον να ευχαριστεί και τους τρεις μας.
Ναι,
είναι ευγενικός.
Με τους δύο μίλησα, αλλά ευχαριστώ και τους τρεις σας.
Α, μίλησες και με δύο τουλάχιστον. Εντάξει, πάρα καλά.
Λοιπόν, αυτό που έλεγες, Chiang Mai, όχι Μπανκόκ, σε τέσσερις πόλης διεξήχθη η πρώτη φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Τώρα, να υποθέσω, χωρίς να ξέρω, ότι ανάμεσα στις πόλεις υπάρχουν προφανώς διαφορές, αλλά έχεις δει κυρίως την πόλη που φιλοξένησε και την δική μας εθνική ομάδα στον τρίτο όμιλο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, και σίγουρα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό σε εικόνες, έτσι δεν είναι?
Αν και έχω πάει και σε δύο ευρωπαϊκά, το παγκόσμιο δεν ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα ξαναζήσει. Πίσω στο μέλλον το ξαναζήσω. Ήταν κάτι τελείως πρωτόγνωρο για μένα. Και όχι μόνο για μένα, και για τα 23 άτομα που βρεθήκαμε εκεί πέρα από την ελληνική αποστολή. Κανείς δεν είχε την εμπειρία, δηλαδή.
Ναι, 23 άτομα, 23 χρόνια μετά την τελευταία παρουσία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Δεν νομίζω να έχει παίξει και ρόλο. Δηλαδή τώρα. Άμα είναι του χρόνου, θα πάει μόνο ένα άτομο σε δύο χρόνια. Να πούμε ότι είναι ο Ολυμπιάκη Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων.
Γιάννη Κουσταράκη.
Στην επιμέλεια τη εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Sport κενό και το στέλνετε στο 54160. Μας βρίσκεται και μέσα από το Viber, από την ομάδα Era Sport. Στα ελληνικά σας βγαίνει. Βέβαια, κάποιος θέλει να πει το τηλέφωνο για όλους αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να το βρουν με το.
Πήγα να το παραλείψω.
Είναι σαν το γούρι της εκπομπής.
Ναι, 6-9-300-78-340.
Και στο email Era Sport χωρίς ταφ στο τέλος, παπάκι ert.gr, για να απευθύνετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια ομάδα ή με κάποια κατηγορία την οποία μπορούμε να σας λύσουμε, και να ρωτήσετε φυσικά και το φίλο μας τον Τίμο τι άλλο, κάτι το οποίο μπορεί και να μην σκεφτούμε εμείς να ρωτήσουμε.
Και όχι μόνο αγωνιστικά ερωτήματα, διότι με δύο εβδομάδες δεν ήτανε. Όχι, λιγότερο.
10 βράδια μείναμε.
10 βράδια στην Ταϊλάνδη.
Δευτέρα με Τετάρτη. Πέμπτη πρωί φύγαμε.
Θα το ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Θα περάσω πρώτα στις προσωπικές ερωτήσεις.
Okay.
Τι τρώγατε.
Αυτό περιμένουμε.
Τι τρώγατε. Ξεκινάμε από εκεί.
Γενικότερα είμαι. Το μιλήσω προσωπικά για μένα, ότι δεν είμαι άνθρωπος που δοκιμάζω εύκολα καινούριες γεύσεις, ειδικά καυτερά. Γιατί δεν τα.
Το καυτερό δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τη γεύση, οπότε το.
Γενικότερα στο ξενοδοχείο είχαν προσαρμοστεί. Επειδή ήταν και οι 8 χώρες που συμμετείχαν στην πόλη της Chiang Mai, στο ίδιο ξενοδοχείο.
Βραζιλία, Γαλλία, Πουερτορίκο,
Ελλάδα για το Γάμα, ναι. Όμιλο, και από τον.
Κίνα.
Ζήτα ήταν η Κίνα, Κολομβία, Άγιος Δομήνικος και. Μεξικό. Και το Μεξικό ήταν και η ομάδα που δώσαμε και δύο φιλικά. Σωστός. Παιχνίδια.
Ένα-ένα ήρθαμε σε αυτά, ναι.
Ναι. Το πρώτο έγινε μακριά από την εγκατάσταση, και το δεύτερο φιλικό έγινε στο προπονητήριο.
Πάμε τώρα στο φαγητό.
Για το ξενοδοχείο θα μιλήσω. Είχε προσαρμοστεί πλήρως στις ανάγκες των αθλητριών, και θα ήθελα να τονίσω ότι η FIVB είχε στείλει φόρμα με τις προτιμήσεις.
Α, συμπληρωμένα το.
Ναι.
Η κάθε ομάδα ή κάθε παίκτης, κάθε παίκτρια.
Η κάθε παίκτρια, γιατί ακόμα και για το snack ζητήσανε ξεχωριστά την προτίμηση της κάθε αθλήτρια, και όχι μόνο της αθλήτριας, και των 23 ατόμων ζητήσανε την προτίμηση.
Έδωσε και εσύ δηλαδή.
Ναι, έδωσε κανονικά.
Τι ζήτησε, σουβλάκι?
Για snack ζήτησα απλά πράγματα. Ένα γιαουρτάκι, μια μπανάνα, τέτοιο.
Και για κυρίως φαγητό, δηλαδή.
Πολύ κοτόπουλο ζητήσανε, μακαρόνια.
τσάμπα πράγματα.
Απλά, εκείνη, εντάξει, απλά πράγματα. Βέβαια είχαν και τα πιο ιδιαίτερα, αλλά σε, πιο πολύ σε, σε σάλτσες, να το πω έτσι. Σε γύρω-γύρω, σε, ναι, σε κυρίως φαγητό είχε.
Σε προαιρετικές επιλογές δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Που μπορείς πάνω στο κοτόπουλο να προσθέσει, ναι, μια ειδική, ναι, ναι, σάλτσα. Τέτοια πράγματα.
Έτσι, να δοκιμάζει λίγο και το ίδιο.
Αλλιώς κατά τα άλλα ήταν, ήταν ευρωπαϊκό το φαγητό. Okay. Αλλά αν ήθελες να, τώρα να δοκιμάσεις τον δρόμο, διάφορα είχε πολλές επιλογές. Δεν προτιμήσαμε. Πήγαμε, πήγαμε στα αμερικάνικα.
Πήγες στις μεγάλες αλυσίδες.
Στα franchise πήγαμε. Ναι.
Δεν σου είπα αυτά που ήθελες να ακούσεις.
Ναι, δηλαδή, περίμενα, ναι, ξέρω τώρα, ναι, να μου πει ότι. Ναι, βγήκα στον δρόμο και βρήκα ένα καλαμάκι από δεινόσαυρο και είπα να το δοκιμάσω.
Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι πολύ στον δρόμο είχε διάφορα. Είχε, ας πούμε, σου τηγάνιζε καβούρι και δίπλα σου είχε λουκάνικο, ας πούμε. Αλλά στο δίπλα μαγαζί είχε συνεργείο αυτοκινήτων.
Χρησιμοποιούσε το λάδι.
Ναι. Δεν σε, σε φόβιζε.
Ναι,
το δε σε,
ναι, προφανώς, ναι, προφανώς. Ναι, είναι. Ναι. Καλά, σίγουρα σαν εικόνα δεν είναι και συνηθισμένη για εμάς όμως, μάλλον, διότι για εκείνους πιθανότατα δεν έχει
για
τόσο.
Για εκείνους η ευρωπαϊκή κουλτούρα του είναι περίεργη.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
Και οδηγάνε ανάποδα, έτσι να το πούμε.
Ευτυχώς εσείς όμως δεν χρειάστηκε να οδηγήσετε.
Όχι, αλλά να περάσουμε τον δρόμο ήθελε μια ιδιαίτερη προσοχή.
Είναι σαν να πηγαίνεις στην Αγγλία. Είναι σίγουρο ότι θα κοιτάξεις και αριστερά και δεξιά.
Ένα-δύο ταξί που πήραμε για να πάμε κάποια βόλτα είναι τα τρίκυκλα τουκ-τουκ.
Από κάθεσαι στον καναπεδάκο που έχουμε.
Ναι, πίσω. Ναι, τρίκυκλα είναι ανοιχτά. Τουκ-τουκ λέγονται.
Φύγατε με σούζες, με τις μπάντες.
Όχι, αλλά είχε κάποιες στροφές, ειδικά επειδή είχε και κανάλι σε πολλά σημεία. Κάποια στιγμή έφευγε λίγο, πέταγε λίγο.
Ετοιμαζόταν για κολύμπι.
Ήταν λίγο ιδιαίτερο, αλλά δεν είδαμε ούτε ένα ατύχημα. Το πούμε. Ενώ ήταν περίεργα στην οδήγηση και αυτά, δεν παρατηρήσαμε κάποιο ατύχημα. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ενώ ήθελες μισή ώρα λόγω της κίνησης να πας στο γήπεδο, τις ημέρες των αγώνων κλείνανε όλους τους δρόμους και φτάναμε σε 5 λεπτά.
Τους κλείνανε για τους αγώνες.
Για τις αποστολές των ομάδων. Δημιουργόταν απίστευτο χάος. Έβλεπες δηλαδή στις διασταυρώσεις και αυτά αριστερά σου, δεξιά, ήταν το απίστευτο χάος.
Από ασφάλεια και όλα αυτά. Σας συνόδευε.
Μόνο την ημέρα του αγώνα είχε συνοδεία από αστυνομία. Μόνο την ημέρα του αγώνα.
Σκέφτομαι ότι θα γινόταν εδώ στην Ελλάδα αν κλείναν τους δρόμους κάθε μέρα.
Αυτό θα ξεχάσουμε, μην ξεχνάς, Ολυμπιακούς αγώνες.
Μπράβο, αυτό θα έλεγα ότι ο Νίκος που έχει και περισσότερες εικόνες από εμάς.
Ευτυχώς είχαμε τα χαρτιά των Ολυμπιακών αγώνων και μπαίναμε στην Ολυμπιακή διαδρομή. Γιατί πες να κάναμε και 5 μέρες για να φτάσουμε σε ένα σημείο και μετά. Ναι,
και το τρομερό είναι το πώς αντιμετώπιζε, πώς φαίνεται λοιπόν ότι αντιμετωπίζει, γιατί ακόμα αν εξελίξει βρίσκεται η διοργάνωση, η Ταϊλάνδη ως χώρα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Του δίνει προφανώς πολύ μεγάλη σημασία, έτσι.
Δεν μπορώ να μιλήσω για τις άλλες πόλεις. Μόνο για Chiang Mai δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάμε στη Μπανγκόκ. Αλλά βλέποντας το τι έγινε στη Chiang Mai, που ήταν η μικρότερη πόλη από τις 4, είναι σαν τη δική μας Πάτρα, mm-hmm, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ασχέτως αν έχει πάνω από 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Mm-hmm. Δηλαδή η Μπανγκόκ
για την αναλογία.
Έχει 2 φορές στην Αθήνα, νομίζω, να δεν κάνω. Mm-hmm. 10 εκατομμύρια είναι στη Μπανγκόκ. Όχι, ήταν απίστευτο. Όπως ας πούμε τώρα, καλή ώρα έχει τη διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Μια διεθνής έκθεση έγινε η κεντρική εγκατάσταση στην Chiang Mai.
Wow. Ήδη έχουμε το πρώτο μήνυμα από τον φίλο τον Γιάννη Καλτσάρη, ο οποίος. Τους ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά μου το θύμισε. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει βγάλει φωτογραφία με την Γκάμπη στο πρώτο παιχνίδι, έτσι. Γιατί μας έδειχναν πλάδα μετά που πηγαίνανε τα γορίσια και τραβούσαν. Και λογικό είναι.
Την πέτυχα αρκετές φορές στο ξενοδοχείο. Καταρχάς, όταν έβγαινε και στον περιβάλλοντα χώρο, πάντα υπήρχαν Ταϊλανδοί και όχι μόνο και την περιμένανε. Είχαν και πλακάτ, είχαν και πανού.
Τα πάντα όλα είχαν.
Νομίζω,
από αυτά που
και,
βλέπαμε,
νομίζω και η ίδια ανέβασε μια φωτογραφία με τα δώρα που παρέλαβε από τα ξενοδοχεία της. Άμα μπείτε δηλαδή στο Instagram της, θα δείτε. Και μετά. Και είχε τόσα πολλά που δεν μπορούσε να τα πάρει και έδωσε και στις δικές μας αθλητές μερικά δώρα. Και παρένθεση, ο Λεωνίδος ο Χρυστακίδης, ο γυμναστής της Εθνικής. Είδε από την Γκάμπη και άλλη μια αθλήτρια, τη Ρόζα Μαρία, φοράγανε ένα στορτσάκι με διάφορους ελέφαντες, διάφορα σχέδια. Ναι. Και...
πήγε και πήρε και αυτός.
Όχι, ρώτησε, επειδή του άρεσε, ρώτησε πού το βρήκαν και του είπε: ναι, μου το έδωσε μια θαυμάστρια. Στο... okay. Αλλά επειδή είχαν τόσα
και
πολλά.
Δεν ξέρω το νούμερο τη θαυμάστρια, δηλαδή.
Καλά τώρα.
Εντάξει, τύχη τώρα. Αν σου κάνει, σου κάνει. Αλλά το αστείο είναι ότι μετέχαν τόσα πολλά δώρα και η Ρόζα Μαρία το έδωσε στη Φέη την Πακοδήμου να το δώσει στο Χρυστακίδη. Το σαρτσάκι αυτό.
Για να, για να καταλάβουμε και την απλότητά τους, έτσι. Δηλαδή, το εμείς τους αποθεώνουμε σαν θεές του βουβόλεϊ και μας γνώστες και στάρ και. Και απλά είναι τόσο απλές. Δηλαδή, δεν πρέπει να είδα μια φορά σε κάποιο πλάνο την Γκάμπη, τη Ρόζα Μαρία, τη Κίζη και την Μπέρκμαν να αρνείται να σταματήσει για μια φωτογραφία, για ένα αυτόγραφο, να μιλήσει με κάποιον. Και όχι απλά μόνο με τους αθλητές, αλλά και με το κοινό. Δηλαδή, αυτό, γιατί ήσασταν δίπλα-δίπλα.
Αυτό με την Γκάμπη δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι είχε περίπου στα 100 μέτρα μια fan zone, το οποίο διέσχιζε και στο πήγαινε για να μπει να ξεκινήσει το ζέσταμά σου. Και φεύγοντα για να πα από τη τήρα, ήταν αναγκαστικά να περάσει από εκεί πέρα. Ήταν δηλαδή προϋπόθεση και να κάτσει με τους θαυμαστές. Θυμάμαι ότι με τη λήξη του αγώνα Ελλάδα-Βραζιλία. Δημοσιογραφικά δεν υπήρχαν εντός του αγωνιστικού χώρου. Αλλά εγώ πήγαινα στο σωστικολόγο μας, στον Στέφανο το Μανιώτη, και δούλευα. Που είχαν τραπέζι και ήταν οργανωμένο εκεί πέρα. Έκατσα 30-40 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα. Και μετά φεύγοντας, αναγκαστικά πρέπει να πέρασω από τη fan zone. Η Γκάμπη ήταν ακόμα στα μισά.
Απίστευτο.
30-40 λεπτά.
Το οποίο σημαίνει ότι χαιρετούσε όλους. Για να καταλάβουμε κιόλας, γιατί μιλάμε συνέχεια για την προώθηση του αθλήματος. Και όταν έχεις την Γκάμπη απέναντί σου και χαιρετάει τον καθένα ξεχωριστά. Αυτό και μόνο είναι πρόθεση.
Και είναι και προφανώς. Καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του αθλήματος από την ίδια.
Βέβαια.
Ναι, και δίνει και το παράδειγμα, νομίζω, και στις συναθλήτριές της, και ότι αν εκείνη που είναι η μεγαλύτερη στάρ,
ναι,
στα χαρτιά τέλος πάντων, κάνει αυτό, ότι θα έπρεπε να.
Και φυσικά αυτό δεν είναι σπόντα μόνο παράδειγμα. Δεν είναι για τις αθλήτριες, είναι γενικά για όλο τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, έχουμε πάει σε πόσα και πόσα αθλήματα. Δηλαδή το να παρακαλάς για μια δήλωση στο τέλος, σίγουρα δεν. Εμένα δεν με νοιάζει. Αλλά νοιάζει τον κόσμο να σε δει. Και εσύ φυσικά να δείξεις και τον εαυτό σου και να διαφημίσεις αυτό που κάνεις.
Και για μένα τώρα, σε αυτό που λέτε, στη νίκη όλοι θα μιλήσουν. Το θέμα είναι το πόσο, ποιος θα σου μιλήσει και το τι θα σου πει μετά από ήττα.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Γιατί στη νίκη όλοι μιλάμε.
Ναι, στην ήττα συνήθως, από προσωπική εμπειρία, θα πω ότι οι αθλητές φεύγουν γρήγορα προς τα αποδυτήρια.
Είναι δύσκολο αυτό.
Ναι.
Αυτό το κατάλαβα.
Ή αφήνουν κάποιον που είναι ο πιο νέος που μπορεί να έπαιξε ή πάει ο πιο έμπειρος.
Ίσα. Εκτός, ναι, αυτό αν είναι υποχρεωμένη να μιλήσει έστω ένας, γίνεται αυτό που λες. Και
το θυμάμαι ακόμα αυτό, μεγάλη, μου είχε κάνει τρελή εντύπωση. Στη νίκη του Παναθηναϊκού στο Champions League στην Ιταλία, κόντρα στην Ίντερ, όπου.
Στο ποδόσφαιρο.
Όπου μου είχε μιλήσει ο coach Μουρίνιο, ο Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής, ήταν τραυματίας και δεν συμμετείχε, και άλλοι δύο παίκτες από την Ίντερ. Και παρακαλούσα από τον Παναθηναϊκό, που είχε κερδίσει κιόλας, να μου μιλήσει κάποιος, και η απάντηση ήταν: έλα, εντάξει, αφού μίλησα κι αλλού τώρα, πάρ' τα από εκεί.
Ναι. Εντάξει.
Έτσι, τώρα για να καταλαβαίνουμε λίγο και τη διαφορά νοοτροπίας, ότι αν θέλουμε να φτιάξουμε το άθλημα, γενικά τα αθλήματα και το προϊόν στον ελληνικό αθλησμό, ότι όλοι πρέπει να το βλέπουν σαν ευκαιρία να διαφημίσουν το προϊόν τους.
Είναι όλο ένα οικοδόμημα, ρε παιδί μου, που όλοι πρέπει να συνεργαζόμαστε.
Ναι, η προώθηση δεν είναι μόνο να γίνει. Να αγοράσει ένα κανάλι τα δικαιώματα και να δείξει έναν αγώνα ή μία διοργάνωση εν προκειμένου. Είναι πολλά πράγματα και παίζουν όλα, όλοι ας πούμε παίζουν ρόλο. Δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο από μία πλευρά, μόνο από το κανάλι, μόνο από τον δημοσιογράφο ή μόνο από τον αθλητή.
Ακριβώς.
Και μόνο από το φίλαθλο. Προφανώς.
Λοιπόν, φτάνεται πρώτη μέρα Chiang Mai. Μετά από πόσες ώρες?
Κάναμε λοιπόν, φύγαμε 4 η ώρα την Κυριακή το απόγευμα με πρώτο προορισμό τον Μπαχρέιν, 4 ώρες περίπου.
Ωραία.
Απίστευτο το αερόδρομο του Μπαχρέιν.
Πόσες ώρες τότε για ώρες?
2,5-3 ώρες.
Εντάξει, και λίγες ώρες.
Μετά 7-7,5 ώρες μέχρι Μπανκόκ.
Α, είναι τόσο μακριά, ε.
Είναι μακριά, ναι.
Ωραία, είμαστε ήδη στις 14,5 ώρες.
Αλλά ποιο είναι το θέμα? Επειδή μετέχουμε να πάρουμε από Μπανκόκ Chiang Mai εσωτερική πτήση, έπρεπε να περιμένουμε να παραλάβουμε τις βαλίτσες μας και να τις ξαναφήσουμε. Και είχαμε ένα τετράωρο περίπου.
21 ώρες, πολύ ωραία.
Και μία ώρα ήταν μετά.
Ωραία, σχεδόν λίγο μία μέρα.
Η τελευταία πτήση από Μπανκόκ, Chiang Mai, ήταν ωραία, ότι περνάς πάνω από τη ζούγκλα.
Α, και βλέπεις.
Ναι. Δεν βλέπεις, δεν είδες ζώα, αλλά
όχι,
ήταν εντυπωσιακό.
Τα κορίτσια χωρούσαν στις θέσεις.
Οι πτήσεις ήταν ωραία αεροπλάνα, ήταν μεγάλα
αεροπλάνα. Ας πούμε τώρα φαντάζομαι την
Μάθα. Η εσωτερική πτήση ήταν σαν τα κανονικά της AG που κάνουν τις ερωτήσεις. Αλλά πάντα, επειδή καταρχάς τη Μάρθα ήταν εντυπωσιακό, όλοι την κοιτούσαν, όλοι την κοιτούσαν.
Πρέπει να του έσκαγε 1,5 μέτρο.
Ναι. Όλοι την κοιτούσαν. Ακόμα και η Μάρθα που το έχει συνηθίσει, αισθάνθηκε λίγο άβολα.
Η Μάρθα αισθάνθηκε άβολα.
Ενώ το έχει συνηθίσει πλέον.
Εδώ, επειδή αισθανόμαστε εμείς άβολα όταν πηγαίνουμε στη Μάρθα και την κοιτάμε που μας δείχνει 1,5 κεφάλι. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα τους ανθρώπους και αισθάνεται η Μάρθα άβολα.
Σου λέω ότι όλοι ήταν ασταμάτητοι. Κάποιοι βγάζαν και το κινητό τους δηλαδή για να την τραβήξουν. Αλλά ήταν πολύ ωραίοι οι άνθρωποι οι Ταϊλανδοί.
Φιλόξενοι.
Πάρα πολύ ωραίοι και πάλι πολύ ευγενικοί.
Και αγαπούν και το βόλι, έτσι.
Καταρχάς, βασικά πρέπει να αγαπάνε γενικά τον αθλητισμό. Δεν ξέρω αν αγαπάγανε συγκεκριμένα το βόλι.
Είναι ένας τρόπος να ξεφύγουν.
Αλλά ήταν απίστευτο, ειδικά σε μια άμυνα, Φωνάζανε, ουρλιάζανε, ναι, 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 ναι. Ήταν απίστευτο.
Και αυτό που μας είπαν και όσοι από την ομάδα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε κι εμείς, ότι ρε παιδί μου, ακόμα και τα μέλη της δικής μας ομάδας που μπορεί να μην τα ξέραν τόσο καλά όσο τις Βραζιλιάνες για παράδειγμα, εισέπραξαν πραγματικά αγάπη, ενθουσιασμό.
Α, θα μας πει ο τύπος που ήταν δίπλα από το Greek Fan Club.
Γι' αυτό το λέω. Γιατί μας είπαν.
Βρήκαμε και δύο-τρεις Έλληνες. Ειδικά ήταν λίγο μετά το.
Από όποια τρέπα και αν σηκώσεις.
Είχαμε πετύχει έναν ποδηλάτη, νομίζω το έκανα και θέμα στη Σωσάτη της Ομοσπονδίας. Ήταν ένας ποδηλάτης που πάει και κάνει off-road στα βουνά της Ταϊλάνδης γενικά και έτυχε και ήταν στη Τζιάνγκμα και ήταν παλιός χορηγός της Κηφισιάς.
Στο Βόλι, στο Βόλι, ναι, τη χρονιά που είχε πάει στο Final Four του Κυπέλλου.
Στη Γλυφάδα, ναι. Και άλλος ένας που είχε ένα κατάστημα με ελληνικά προϊόντα, όχι προϊόντα τύπου λάδι, έφτιαχνε χειροποίητα ρούχα, φορέματα, κοσμήματα και είχε και σε διάφορα νησιά είχε επίσης κατάστημα. Και αυτό είναι ότι επειδή μας δίνουν 14 εισιτήρια για κάθε παιχνίδι, δώσαμε σε αυτούς εισιτήρια και δώσαμε και στην οικογένεια της Συνουδού της εθνικής μας.
Παρατηρούσα, ήταν το ίδιο Greek Fan Club σε κάθε
άτομο. Ναι, ήταν 6-7 άτομα.
Ζούσε περισσότερο από εμάς από εδώ, νομίζω.
Φωνάζανε. Και σου λέω, αυτό μας έκανε εντύπωση. Και να πω κάτι που στο άρθρο μου δεν το ανέφερα. Ήταν πρωτοβουλία του team manager της Εθνικής, του Γιάννη του Πριόβολου, να πει στη συνοδό της Εθνικής να βοηθήσουμε λίγο, να έχουμε μια ελληνική παρουσία περισσότερη στο γήπεδο.
Και έγινε.
Και επειδή είμαστε σε αυτό το.
Ήταν 500 σημαίες.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μάλλον.
Ερχόντουσαν κατεβαίνοντα τις κερκίδες και τις κάνανε.
Μετά τη νίκη από το Πουέρτο Ρίκο και στον τρίτο αγώνα κόντρα στη Γαλλία, νομίζω ότι ήταν μοιρασμένο κάπως το γήπεδο.
Ναι, ήταν.
Ελλάδα-Γαλλία.
Ήτανε, ναι, ναι. Ήτανε. Και υπήρχαν και αρκετοί Γάλλοι. Υπήρχαν αρκετοί Γάλλοι που ήρθαν από τη Γαλλία.
Ναι, και οι οποίοι συνέχισαν.
30-40 άτομα ναι. Ήταν δηλαδή. Συνέχισαν. Δεν ξέρω αν ήταν οικογένειες.
Και μπορεί να έγιναν και περισσότεροι, γιατί νομίζω το μάτς με την Κίνα στους 16 το είχα την περιγραφή για τη στη μετάδοση. Και επειδή έδειχνε τις εξέδρες. Είχε αρκετό κόσμο και φαινόταν ότι είναι Γάλλοι άνθρωποι, γιατί είναι, ναι, έχουν ναι, και εμφανίσεις.
Τώρα που είπες στην Κίνα, οι Κινέζοι άφαντε στο ξενοδοχείο, δεν ξέρω πουθενά. Καμιά φορά στο φαγητό μπορεί να πετύχει.
Πρέπει να ήταν στην προπόνηση.
Και η προπόνηση, δεν ξέρω ποια είναι η φιλοσοφία τους. Ξέρω ότι είναι λίγο αυστηρά, ότι είναι πολύ πειθαρχία και στρατός σε κάποια θέματα. Δεν τις έβλεπες πουθενά τις Κινέζες. Μας έκανε εντύπωση δηλαδή, προκειμένου μετά το συνηθίσαμε. Ούτε εγώ στην αρχή νομίζαμε ότι.
Είμαι σε άλλο ξενοδοχείο, α
πούμε. Και σε άλλο ξενοδοχείο και είχαν δικό του φαγητό σε διαφορετικό σημείο. Δεν τι έβλεπε.
Α, ούτε στο φαγητό δεν τι έβλεπε.
Δύο φορές να τι είδαμε. Και όχι, κάνει όλη την ομάδα μαζί. Και ούτε κάνει όλη την ομάδα μαζί.
Αυτά συνήθως τα κάνουν σε διοργανώσεις όπως Ολυμπιακοί αγώνες και τέτοια, όπου έχουν δικού του σεφ, δικού τα πάντα. Και νομίζω ότι προφανώς και αυτό ήταν ο. Έτσι είδανε και αυτό το τουρνουά και φέρανε όλο το επιτελείο, κάτι το οποίο κάνουν και οι μεγάλες ομάδες σε φάση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, όταν την αφήνουν να συμμετέχει και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ούτως ώστε να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, ενημέρωση δηλαδή, τίτλους ειδήσεων
και, μετά και
να
συνεχίσουμε και ερωτήσεις,
με ερωτήσεις και το αγωνιστικό κομμάτι κυρίως.
Ναι, και ερωτήσεις του κόσμου για διάφορα ζητήματα που ήδη έχουν έρθει. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Ακούτε Eraspor.
Match Point μέρος δεύτερο. Βασίλης Αγριτάκης, Νίκος Παγιωτέλης, Αντρέας Φούντας με καλεσμένο Τίμο Αθανασόπουλο.
Έχεις παρατηρήσει ότι σοβαρεύει ξαφνικά όταν ναι, είναι ναι. Να επιστρέψει από διαφημίσεις.
Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε
όχι,
με τον ίδιο
τρόπο. Το τρομερό είναι στη τηλεόραση, στις μεταδόσεις, όταν πηγαίνει και παίρνει δηλώσεις. Εγώ, όσοι άνθρωποι με έχουν ρωτήσει, ειδικά όταν βγήκε στις πρώτες φορές, παιδί μου, α, αυτό το παιδί, ο Ανδρέας.
Σοβαρό παιδί και τέτοια σου λένε.
Το πρώτο πράγμα που λένε είναι σοβαρό παιδί και λέω.
Εντάξει, στη δουλειά είναι σοβαρό. Πρέπει
να
είμαι σίγουρο και ο Τίμος θα έχει την ίδια άποψη. Τώρα το τι άποψη έχει.
Αλλά είναι μια αντιστρόφως ανάλογη εικόνα σε σύγκριση με αυτό που βλέπει εκτό δουλειά.
Κανείς δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, εντάξει, και στη δουλειά πρέπει να είσαι σοβαρό. Ό,τι και να γίνει. Το τι γίνεται στην προσωπική σου ζωή είναι εντελώς άλλο πράγμα και νομίζω ότι και εσείς το ξέρετε πολύ καλά για μένα. Αλλά από εκεί και μετά όμως βλέπεις ότι. Ο τόνος στη φωνή του είναι επιστροφή, match point και ξαφνικά μετά μελώνει.
Ναι.
Χαλαρώνει.
Στο πλαίσιο πάντα που απαιτείται εδώ στην Ένα Σπορ.
Πριν συνεχίσει ο Τίμος, θέλετε να διαβάσετε κάποια μηνύματα.
Ναι, γιατί υπάρχουν αρκετά.
Ναι, είναι οι φίλοι μας εδώ, ο Κώστας πρώτα απ' όλα. Να το απαντήσουμε στα ερωτήματά του. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει αποστολή στην Ταϊλάνδη, γι' αυτό και οι μεταδόσεις των αγώνων γίνονται από το στούντιο. Και τώρα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου, και εμάς μεγάλη μας χαρά είναι και στη διάρκεια της σεζόν, όποτε μπορούμε να έχουμε μαζί μας προπονητές και να συζητάμε και πιο τεχνικά πράγματα, τακτικής φύσεως.
Και εδώ το έχουμε κάνει στην εκπομπή με τον ομοσπονδιακό προπονητή.
Ναι, φυσικά που λέει εδώ ο Κώστας.
Προφανώς πρέπει να το λέει γιατί μέσα στις μεταδόσεις, αναλόγως είναι και λίγο δύσκολο να βρεις έναν προπονητή αρεστό σε όλες τις ομάδες.
Ναι,
έτσι, γι' αυτό
και παράλληλα πρέπει να μπορεί την συγκεκριμένη μέρα και ώρα να έρθει.
Οι περισσότεροι οι οποίοι είναι τώρα του αθλήματος. Ναι. Γιατί υπάρχουν και οι προπονητές οι οποίοι έχουν βγει στη σύνταξη.
Προφανώς.
Συνήθως είναι σε αγώνα εκείνη την ώρα. Γι' αυτό.
Ο Γιάννης εδώ, καλησπέρα παιδιά. Αυτό που λένε ότι αν χαθείς στην Μπαγκόκ δεν σε ψάχνουν γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα σε βρουν ισχύει.
Δεν πήγα.
Θα μπορούσε να το πεις όμως αυτό για τη Τσιανγκ Μάι.
Όχι, δεν αισθανθήκαμε πουθενά.
Ναι, ήταν
άβολα. Ακόμα και στο κέντρο και ένα βράδυ δύο που μπορεί να πηγαίναμε, να βγήκαμε. Αλλά πάντα ήμασταν και παρά έτσι. Ποτέ δεν βγήκα κάπου μόνος μου. Μόνο σε ένα στο εμπορικό που ήταν 500 μέτρα από το ξενοδοχείο. Αλλά δεν αισθανθήκαμε φόβο ή κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα το αντίθετο.
Ο Θανάσης, ο οποίος μας ρωτάει για τον coach Αντρέα Γκαρντίνη στον Ολυμπιακό. Τον οποίο...
Θα τα αφήσουμε για μετά αυτά.
Όχι, γιατί.
Αν τα πάμε τώρα.
Όπως θέλετε. Ναι.
Μπορεί να έρθουν και άλλα ερωτήματα για μετά.
Σωστό. Για πες.
Ναι, ο οποίος μάλιστα ο Θανάσης κάνει λόγο. Για αποτυχημένη σεζόν την περσινή για τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι μια συζήτηση.
Κοίτα, έτσι όπως πήγε, δεν μπορείς να τη θεωρείς και πετυχημένη για τον Ολυμπιακό. Στους άντρες, έτσι να το δούμε.
Ναι.
Περίμενε όμως. Okay, δεν πήρε το πρωτάθλημα.
Νομίζω ότι περισσότερο αναφέρεται προς το ευρωπαϊκό. Γιατί είχε χτιστεί ομάδα για το ευρωπαϊκό. Ναι, δύσκολα.
Ναι, και έκανε μια σπουδαία πορεία στην Ευρώπη. Okay, ναι. Δεν πήγε μέχρι το Final Four για λίγο.
Νομίζω ότι αυτό ήταν. Από εκεί και μετά ήταν η διαχείριση των αγώνων και αυτές οι ήττες οι οποίες έφεραν και το πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό το εντός έδρας στους τελικούς. Νομίζω ότι και γι' αυτό και μόνο δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις πετυχημένη.
Και όμως πριν μας πει ο Τίμος την άποψή του, το μόνο που θέλω να πω, επειδή την είδαμε σε βάθος την πορεία του Ολυμπιακού, όταν μια σεζόν πηγαίνει σχεδόν άψογα μέχρι τους τελικούς, ας πούμε, έγινε στους τελικούς, χάθηκε το πρωτάθλημα. Όπως χάθηκε, νομίζω ότι είναι λίγο βαριά λέξη αποτυχία. Εντάξει, τώρα και η γνώμη του Τίμου.
Για όλες τις ομάδες τις μεγάλες έτσι, που κάνουν πρωταθλητισμό και που πηγαίνουν για να κερδίσουν το πρωτάθλημα, εάν δεν κερδίσεις το πρωτάθλημα, μπορείς να το πεις και αποτυχία.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι, όπως το είπε και ο Νίκος, ότι έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός και... Μετά ότι σαν να κάπως σαν να ξεφούσκωσε. Ενώ ο Παναθηναϊκός το πικ του ήταν στους τελικούς.
Ναι. Okay.
Έκανε ένα κακό Final Four στην Άρτα ο Παναθηναϊκός και σαν άλλαξε το τσιπάκι μετά. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι μετά που έπαιξε και με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά, ότι ο ΠΑΟΚ λόγω του Final Four μπορεί να στραβοπατήσει, να ξαναγινόταν όπως έγινε και πρόπερση. Αλλά έγινε ακριβώς το αντίθετο. Ενώ πρόπερση. Η απώλεια του Κυπέρου του Παναθηναϊκού λειτουργήσε αρνητικά. Την περσινή σεζόν λειτουργήσε θετικά.
Τον έφερε στα κόκκινα.
Ναι, ναι.
Θα έβγαλε λίγες όμως.
Για αποτυχία Ολυμπιακού δεν θα το πω. Όχι, όχι. Πήρε τρεις τίτλους. Εμένα το μόνο
πήρε
που.
Πήρε τρεις τίτλους και έφτασε στην Ευρώπη.
Μέχρι την οχτάδα, ναι. Το μόνο που.
Στην πρώτη δύο,
ίσως ήταν ότι δεν κατάφερε να πάρει νίκη στους τελικούς.
Κοίτα.
Κατά τα άλλα, δεν το θεωρώ. Γιατί ήταν απέναντι στο Παναθηναϊκό, να πω ότι ήταν απέναντι σε κάποια οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
Αλλά θυμάσαι όμως ότι κρίθηκε σε κάποια βιαστικά video challenge που πήρε ο coach Γκαρντίνη και στα κρίσιμα σημεία.
Στον τρίτο τελικό.
Στον τρίτο τελικό, στα κρίσιμα σημεία όπου θα μπορούσε να κάνει, να χρησιμοποιήσει το challenge για να πάρει υπέρ του τον πόντο και να πάρει και το set, όπου θα ερχόταν εντελώς τούμπα μετά στη συνέχεια η ψυχολογία. Αυτά ήταν κάποια μικρά λαθάκια. Αλλά και πάλι όμως αποτυχία είναι βαριά λέξη. Αλλά επειδή οι περισσότεροι φίλοι.
Και οχτάδα Ευρώπη. Δεν μπορεί να.
Πρωτάθλημα σου λέει.
Επειδή τη σώσαμε.
Okay, αλλά το είδαμε και στο ποδόσφαιρο αυτό με τον Ολυμπιακό που πήρε μια χρονιά το Ευρωπαϊκό που δεν υπήρχε ούτε στο πρωτάθλημα.
Γιατί αυτό ακριβώς είναι στο DNA των οπαδών των μεγάλων ομάδων.
Okay, και δεν είναι απλό.
Το Παναθηναϊκό.
Ναι, δεν μπορείς να το πεις ότι είναι αποτυχία. Έτσι.
Είναι βαρύ, εντάξει.
Yeah. Okay. Είναι και αλλά ίσως ο καθένας... αντιπαλότητα λίγο.
Παίζει ρόλο και ο τρόπος. Παίζει και το 3-0. Παίζουν πολλά πράγματα. Ρόλο, okay.
Πάντως τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν συγκλονιστικά και νομίζω ότι μας
ήταν διαφήμιση.
Μας χόρτασε πολύ περισσότερο από μια σειρά.
Και νομίζω και η Ερμηνεία έχει πολύ καλή τηλεθέαση.
Ναι, σε σύγκριση με πέρσι. Και θυμίσου αντίστοιχα πέρσι που ήταν 3-1.
Τον ΠΑΟΚ ήταν πρόπερσι. Το 23-24 ήταν τον ΠΑΟΚ. Στους τελικούς.
Ναι, όχι, λέω. Τώρα κόλλησα.
Εντάξει, είναι της ηλικίας αυτό.
22-23. Όχι, 23. Τέλος πάντων, ποια ήταν η προηγούμενη τελική Παναθηναϊκού Ολυμπιακού?
Τα τελευταία δύο χρόνια που έχει ξανά play-off, το πιο πριν λίγο μετά το COVID ήταν με κανονικές περιόδους, δεν είχε play-off. Mm. Ήταν με βαθμολογία. Ήταν με δύο διαφορετικά ουσιαστικά μήνυ πρωταθλήματα.
Τώρα με έχεις κάποιες
περιμένει. Είναι προ...
22-23 ήταν χωρίς play-off.
Ήταν τα πανωτά παιχνίδια που είχαν παίξει στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Σε αυτά πρέπει να μιλάς.
Όχι, δεν μιλάω για αυτά.
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας
θα το βρω.
Όσο ψάχνει εδώ ο Βασίλης, εμείς περνάμε στο Γιώργο, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, τον θυμάμαι να σχολιάζει και στις προηγούμενες εκπομπές μετά τα παιχνίδια της Εθνικής και λέει εδώ για την Γκάμπη. Όταν παρακολούθησα την Γκάμπη, αγάπησα περισσότερο το βόλεϊ με τον τρόπο που παίζει και την ενέργεια που δίνει στην εθνική ομάδα.
Και πρόσεξε, δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι προπονητές είναι που τη βάτσαν σαν η Miss Everything και η κόρη του Θεού του βόλεϊ.
Λοιπόν,
είναι η αθλήτρια που κάνει τα πάντα.
Το βρήκαμε.
Για πες.
Το βρήκα. 23-24. Αυτό ήθελα να κάνω σύγκριση με τους προηγούμενους τελικούς που ήταν με 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή υπήρχε και. Δεν ήταν σκούπα που λέμε. Αλλά δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική.
Γιατί είχε το πλεονέκτημα πάλι.
Πάλι ο Παναθηναϊκός.
Που έγινε break στο
πρωτάθλημα. Ναι, ακριβώς. Δεν σου δίναν τόσο μεγάλη αίσθηση ότι θα κρυθούν στο όριο σε σύγκριση με αυτούς που παρότι.
Ναι, αυτό κρύθηκαν στις λεπτομέρειες όλα τα παιχνίδια.
Ήρθε 3-0 η σειρά και το βλέπουμε αυτό και στα μάτς. Σε μάτς που έρχονται 3-0, ας πούμε, και είναι 25-23, 26-24. Και λες ότι.
Και το Βραζιλία-Γαλλία χθες-προχθές ήταν. Μπράβο,
3-3-3-1, το δεύτερο σετ.
Το 27-25, το δεύτερο 33-31. Το τρίτο ήταν λίγο πιο εύκολο.
25-19, εντάξει. Δεν το λες, άρα. Όπως και να έχει.
Άμα δει ο άλλος 3-0, να πει 3-0, να δει το σκορ.
Ακριβώς.
Είχαν παίξει δύο σετ, νομίζω μία ώρα και κάτι.
Κοίτα, σε αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε να πάμε και στο δικό μας το παιχνίδι κοντά στη Γαλλία που λέει ο άλλος 3-1, το πήρε χαλάρα. Αλλά άμα κάτσει να δει όμως από την αρχή το παιχνίδι, όχι απλά κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ειδικά
το τρίτο σετ είναι δικό μας.
Το τρίτο σετ που είναι δικό μας. Και οι Γαλλίδες πέφτουν από την Ακρόπολη και βρίσκουν το πορτοφόλι μας γεμάτο. Χωρίς ταυτότητες και κάρτες, αλλά γεμάτο μετρητά. Σε αυτό φταίμε εμείς κυρίως. Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι κάποια σπόντα ούτε για τα κορίτσια ούτε για τον coach.
Συμβαίνει δυστυχώς.
Okay. Το έχουμε δει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την αντρική ομάδα. Έτσι.
Εγώ διάβασα ότι το συγκρίνανε αυτά τα
σύμβολα. Αυτό το συγκρίνανε. Λογικό είναι γιατί υπήρχε πάλι μεγάλη διαφορά.
Καλά, καμία
σχέση. Δεν θα το σύγκρινε. Καταρχάς, άλλο ήταν και βαρύ και άλλο βόλιο. Και αντρικό γυναικείο. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να τα συγκρίνω αυτά.
Αλλά ήταν γιατί μας δόθηκε και ευκαιρία ακόμα και στο 24-23 να το κάνουμε. Αλλά πάλι.
Είχαμε και άλλα δύο μετά.
Είχαμε άλλα δύο. Ναι. Είναι σαν να κόπηκαν τα πόδια μας όταν είδαμε ότι μας πλησιάζει. Και όλη αυτή η αλλαγή ήρθε όταν έβγαλε τη βασική της εξάδα η Γαλλία. Αλλά όπου και πάλι έτσι, οι δεύτερες οι αναπληρωματικές είναι top.
Προφανώς,
εμένα για μένα το κλειδί ήταν που άλλαξε και την Πασαδόρο και πήρε τι έφερε
ναι,
την.
Ναι.
Τώρα μου διαφεύγει το επίθετο, είναι και λίγο μεγάλο. Αυτή, η αθλήτρια που θα έρθει η Πασαδόρο τώρα στο ζώο.
Την Σελός έβγαλε.
Έβγαλε τη
και έρχεται η. Ναι, μπράβο, που ήταν και νωρίτερα.
Ναι, που είχε το σερβίκο το επίθετο.
Μιλίγοβιτς.
Κάπως έτσι, ναι, είναι τρόμητο από λάθος.
Το έχω σε ένα μήνυμα πρόσφατα στο Ηλίκοβιτς.
Στο Ηλίκοβιτς,
η οποία και στο επόμενο μάτς, η φάση των 16, όποτε ήταν μέσα η Γαλλία συνήθως ήταν μπροστά.
Με την Κίνα αυτή έπαιζε.
Και σε κάποια φάση, στο σετ που έχασαν από τις Κινέζες, οι Γαλλίδες, είχε βγάλει ο προπονητής στο Ηλίκοβιτς, είχε βάλει τη Σελός.
Και τη διαγώνιο.
Και έχασε το σετ.
Ναι,
έχασε το σετ.
Και τη διαγώνιο όμως. Όχι η Σιλά. Της Γαλλίας.
Η
διαγώνιος της Γαλλίας.
Η Ροτάρ. Ναι. Όχι, η Εντιαγέ.
Η Εντιαγέ. Όταν την έβγαλε, πάλι ήρθε τα πάνω κάτω. Η μοναδική ουσιαστικά που τράβηξε σε όλο το τουρνουά για την Γαλλία ήταν η αρχηγός η Καζότ.
Η Καζότ είναι φοβερή. Και άνοιξε και στιγμή... κάνει και το σερβίς.
Αυτή τη στιγμή η Καζότ που δεν έχει ολοκληρωθεί το τουρνουά και έχει αποκλειστεί, είναι πρώτη σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Είναι πρώτη στους πόντους, στις άμυνες και θα το θυμηθώ
και στις επιθέσεις.
Και στις επιθέσεις.
Και σε απόλυτους αριθμούς, έτσι, όχι σε μέσους όρους.
Και νομίζω ναι. Σκόρεν είναι η δεύτερη, η Χακ.
Η Χακ η οποία έχει σημειώσει 85 πόντους.
39 η Βαλεσσερά. Εντάξει,
ναι. 85 πόντους σε τρία παιχνίδια. Δύο λιγότερα μάτς.
Είναι πρώτη πόντους.
Αυτή τη στιγμή η Καζότ είναι πρώτη στους πόντους με 109. Έχει 10 λιγότερες η Σικάουα από την Ιαπωνία, η οποία συνεχίζει. Και η Εγκόνου είναι στους 93 πόντους.
Η Εγκόνου βγαίνει για να βγει.
Η Εγκόνου προλαβαίνει να βγει.
Για να μπει Αντρόποβα καμιά φορά.
Ναι,
παίζει όλο το μάτι.
Ναι, βγαίνει κάπου στους 20 πόντους.
Όταν κάνει την αλλαγή αυτή του Πασαδόρου με το διαγώνιο μαζί.
Μπράβο.
Δηλαδή είναι.
Έχει μια 2-0-2 τώρα που παίζει Καντίτσι από τις καλύτερες ομάδες. Είναι δεύτερη. Έτσι, να πεις
για
μένα η Ιταλία είναι το φαβορί.
Μπράβο, πάμε.
Θα το πάμε μετά στους ημιτελικούς. Τι άλλο, έχουμε άλλες ερωτήσεις από εδώ.
Φυσικά έχουμε. Για να κλείσουμε το κομμάτι της Γαλλίας, εγώ πιστεύω ότι η εικόνα που έδειξε η Γαλλία σε όλο το τουρνουά και στα δύο παιχνίδια με τη Βραζιλία, ας πούμε, δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε αυτό που κάναμε εμείς στο
εννοείται. Και όμιλο, το, μόνο που, σου λέω, το μόνο που πρέπει να κρατήσουμε ουσιαστικά από αυτήν την Γαλλία είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία χτίστηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και αυτή η ομάδα έκανε. Ήταν στην παγκόσμια κατάταξη η μοναδική ομάδα που έκανε τόσο τεράστια άλματα στην βαθμολογία και βρέθηκε να είναι στην 14η θέση.
Και νομίζω ότι τη σημειώνουμε από τώρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του χρόνου.
Θα το ξέρω.
Εννοείς
να όχι, τη σημειώνουμε, εννοώ ότι ως μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί.
Αλλά εμένα αυτό το πιο εντυπωσιακό γιατί.
Γιατί στο τελευταίο, sorry, ήταν 21η στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Ναι, και παγκόσμια είχε να πάει 50 χρόνια. Εμένα αυτό που μου είναι εντυπωσιακό για τη γυναική ομάδα τη Γαλλία είναι ότι. Ζήκε στη σκιά των αντρών, έτσι.
Ναι.
Ζήκε στη σκιά των αντρών.
Μονίμως. Μονίμως. Ασχέτως από τις επιτυχίες και αποτυχίες των αντρών, ναι. Μονίμως είναι στη σκιά.
Και το. Αυτό το έχει πει. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει. Ότι το βόλεϊ είναι το μόνο άθλημα που η διαφορά στους μισθούς αντρών γυναικών είναι μηδαμινή η διαφορά.
Ναι.
Σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν συγκρίνεται.
Ναι, στο μπάσκετ.
Το βόλεϊ που είναι το νούμερο ένα γυναικείο άθλημα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Βλέπουμε τεράστια ανάπτυξη και το βλέπουμε κιόλας και μισθολογικά. Ότι μπορεί η Εγκόνου να είναι και πιο ακριβοπληρωμένη.
Και γι' αυτό ακριβώς λέμε κιόλας σε όποιον δίνεται η δυνατότητα να φεύγει, να πηγαίνει στο εξωτερικό.
Ναι. Γι' αυτό νομίζω αν βλέπουμε.
Και μισή και στην Ελλάδα δεν είναι άσχημα. Μπράβο.
Αυτό θα λέγαμε. Νομίζω ότι το ακριβότερο συμβόλαιο γυναίκας φέτος είναι. Δεν ξέρω αν είναι
πιο καλύτερο ακριβό. Του Λέων, ας πούμε. Μπορεί να είναι και καλύτερο του Λέων.
Είναι, ναι, είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή μπαίνει και στο top 5 των ανθρώπων.
Έχει μπει πολύ δυνατά το βόλεϊ γυναικών παγκοσμίως και βλέπουμε ότι ανεβαίνει και πάρα πολύ. Εδώ, ας πούμε, κανείς δεν ήξερε ότι η Ταϊλάνδη τι βόλεϊ έχει. Πέρασε στους 16.
Ναι,
εννοείται.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν το περιμένει και κανείς ότι θα περάσει.
Δεν υπάρχει κακή εθνική ομάδα που είναι στο παγκόσμιο. Και βέβαια η Ελλάδα έχει και την ατυχία να βρίσκεται και σε μια ήπειρο την Ευρώπη που ο ανταγωνισμός σε σχέση με την.
Ναι, γιατί παραδείγματος χάρη, παράδειγμα το είναι. Το Μεξικό και το Πόρτο Ρίκο βρεθήκαν στα τελικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος επειδή δώσαν το παρόν στην τετράδα και πήραν μετάλλια του Παναμερικάνικου. Νότιου Παναμερικάνικου πρωταθλήματος.
Έχει πάρα πολλά, ειδικά. Ναι. Δηλαδή, η Αμερική έχει 4-5 διοργανώσεις.
Γι' αυτό και είναι το Πουέρτο Ρίκο 7 διοργανώσεις. Δεν είναι δηλαδή.
Γι' αυτό και το Πουέρτο Ρίκο είναι νούμερο 18 στον κόσμο.
Ναι.
Ενώ δεν είναι η πραγματική. Ας πούμε,
και
η
το Μεξικό.
Η Αίγυπτος που είναι το Μεξικό. Παγκόσμιο, για παράδειγμα.
Ναι. Ναι.
Που προκρίθηκε μέσω του Παναφρικανικού. Η Ευρώπη έχει πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε σχέση με την
Αν το δει, Ευρώπη, έχει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά. Βάζω μέσα και τη Ρωσία, η οποία δεν έχει παίξει. Ρωσία, Μεγάλη σχολή. Πολωνία. Μεγάλη σχολή. Ιταλία. Έχει να χάσει από την 1η Ιουνίου του 2024.
Δεν υπάρχει κακή εθνική ομάδα.
Γαλλία. Γερμανία. Βέλγιο.
Ολλανδία.
Ολλανδία. Δηλαδή, όποια χώρα να πάρει εκεί πέρα στην κεντρική Ευρώπη, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυστρία, δεν υπάρχει
Σερβία,
περίπτωση να
μην.
Σερβία,
ακόμα και χώρες που δεν προκρίθηκαν στο παγκόσμιο για χύψη λόγου είναι υψηλού επίπεδου. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και η Ρουμανία του πρώην Ομοσπονδιακού του Ναράχου είναι πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα. Αλλά για μία ήττα πέρσι και μία νίκη εμείς, την περάσαμε στην 30η θέση στην παγκόσμια κατάσταση και τη πήραμε τη θέση.
Μπράβο, και τώρα ανεβαίνουμε σιγά σιγά για να είμαστε συνέχεια σε αυτά τα.
Με τον Ναράχου κάναμε ένα μικρό μπαμ για 2-3 χρόνια. Και αφήσαμε εκτός τον Αράχο και πήγαμε εμείς στο παγκόσμιο πέρυσι. Αυτό ήταν ωραίο.
Και δεν το περίμενα. Θυμάμαι ότι και η ομάδα, γιατί είχε κερδίσει στην Αυστρία, τότε, στη Βιέννη την Αυστρία. Θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί, έτυχε να είμαι. Ότι δεν το πολύ περίμενα. Είχε κάτσει μια κόμπλα με αρκετά αποτελέσματα που βοήθησαν.
Θυμάμαι,
για να...
θυμάμαι ότι ήμουν όταν το μάθημα ήμουν στην Άρτα για το ευρωπαϊκό, το κάτω των 20 που φιλοξενούσαμε στην Άρτα. Και θυμάμαι παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τι μου λέει, θα σου έρθει ένα mail με ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να υπογράψουμε για να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Λέω, τι,
στο ποιο, στο ποιο.
Μου λέει, ξέχασα να μπω
στο mail, ξέχασα τι μας θα πει.
Μου λέει, εκτύπωσέ το, σφραγίστε το και στείλτε το, σκανάρετε το.
Ήταν το, σε ποια ηλικία.
Σε ένα δύο ώρα γίνανε όλα αυτά, να ξέρεις, σε ένα δύο ώρα θυμάμαι ότι γίνανε. Και ότι δεν έχεις πολύ καιρό να επιβεβαιώσεις την επιλογή σου. Κλείνει αυτή, είσαι μέσα, στέλνουμε τη φόρμα, υπογράφεις, κανάρεις, γεια σας. Ναι, πολύ μπαμ γίνανε.
Μπορείς, δεν μπορείς, έδιασαι, ναι.
Ναι.
Προφανώς.
Και μετά λέγαμε το βγάζουμε, δεν το βγάζουμε.
Έχουμε άλλες ερωτήσεις.
Βλέπω και εικόνες.
Είναι και ο Φάνης εδώ, γνωστός ακροατής της Eraspor, ο οποίος μας στέλνει από τον καμπαναριό της Κοζάνης.
Μας λέει, Κοζάνη.
Αυτό είναι ωραία σύμπτωση.
Από αυτό το καμπαναριό είναι που είχαμε φάτσα κάρτα μετά το Final Four και το...
Και το Golden.
Και το Golden και το Final Four και πριν μερικά χρόνια με την εθνική ομάδα των ανδρών που είχαμε δώσει εκεί πέρα κάποιους αγώνες.
Και μας λέει εδώ έβλεπε το βόλεϊ με τον εγγονό του. Δεν ξέρω αν είχαν τη χαρά να βρεθούν και σε κάποιο από τα μεγάλα παιχνίδια που γίνονται εκεί στην Κοζάνη. Και είναι και ο Δημήτρης εδώ με ερώτηση μπασκετικής φύσεως.
Η
Eraspor είναι διαθέσιμη όλη τη μέρα.
Αφού για... κάνουμε έτσι κι αλλιώς όλα τα αθλήματα, ναι.
Α, πάμε.
Άμα μπορούμε να την απαντήσουμε.
Θέλει μάλλον ημιτελικό με Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ. Θα έχει πολύ πλάκα, λέει.
Για πολλούς λόγους κιόλα.
Θα έχει. Ναι. Άμα φτάσουμε μέχρι εκεί, θα έχει.
Ας πάμε μέχρι την τετράδα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε ήδη περάσει η Ισραήλ, δηλαδή, και πιθανότατα μετά Λετωνία, Λιθουανία που πήγαμε τετράδα. Ναι. Εντάξει, βιάζεσαι. Μακάρι Δημήτρη, αλλά βιάζεσαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εσύ εκεί τη διοργάνωση οργανωτικά, επειδή εμείς τηλεοπτικά τουλάχιστον είχαμε αρκετά προβλήματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι σκηνοθέτες αργούσαν πάρα πολύ.
Με το φωτισμό είχατε κάνει. Νομίζω, επειδή τη δεύτερη μέρα δεν κάναμε προπόνηση, δεν έκαναν προπόνηση οι αθλητρίες στην κεντρική σάλα, γιατί θέλανε λέει, να βελτιώσουν το φωτισμό.
Ναι.
Και μετά παρατήρησα ότι ενώ στο πρώτο παιχνίδι ήταν τελείως σκοτεινές οι κερκίδες. Δηλαδή ήταν τα φώτα αποκλειστικά πάνω στο γήπεδο. Πλέον, νομίζω μετά το δεύτερο παιχνίδι, νομίζω φωτίσαν και λίγο τις κερκίδες. Νομίζω φωτίσαν και λίγο τις κερκίδες.
Όχι, φάνηκε στο δεύτερο παιχνίδι ότι υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εκτός ότι προφανώς ο σκηνοθέτης της Young Mai δεν ήταν και εξειδικευμένος με το βόλεϊ, γιατί είχαν πάρα πολλές φορές το σερβίς, τα time out από εδώ από εκεί. Η ενημέρωση δηλαδή ότι έχει γίνει challenge για net επαφή, αλλά τελικά ήταν για.
Και τα στατιστικά από ό,τι βλέπω. Δηλαδή που έβλεπα κιόλας.
Μπράβο, ναι.
Το μάτσο του Βασίλη στην Τουρκία που είχε κάποια. Που ήταν περίεργα.
Τις αλλαγές, ας πούμε, όπως το έχουμε εμείς αυτό, δηλαδή είναι ένα καλό. Στους διαιτητές που. Σου έκατσε σένα.
Άλλοι διαιτητές μας δείχναν και άλλοι ήταν.
Και άλλοι είχαν γράψει και στο.
Ναι. Δηλαδή το site έλεγε. Μία διαιτή, την κυρία Γιούρκοβιτς από την Κροατία. Εν τέλει ήταν μία διαιτής από την Ουκρανία. Και είχαμε και μία παρέμβαση, δόξα τω Θεώ, από έναν Έλληνα διαιτή που έτυχε να τις γνωρίζει και να ξέρει ποια δεν είναι πια για την ακρίβεια. Να καταλάβει αυτό. Ναι. Και μας βοήθησε την ώρα της μετάδοσης για να πούμε κι εμείς αυτό που ισχύει. Γιατί άλλοι βλέπαμε και όχι τίποτα άλλο, αλλά επειδή γινόντουσαν και πολλά challenge.
Την έδειχνε συνέχεια.
Την έδειχνε συνέχεια και λέγαμε συνέχεια ότι η κυρία Τάδε, η κυρία Τάδε. Και δεν ήταν αυτή, ήταν μια άλλη. Αλλά και με τους πόντους, όντως. Γιατί πολλές φορές υπήρχε αργή ενημέρωση και κάποιες άλλες φορές υπήρχε πολύ γρήγορη ενημέρωση. Και δεν καταλάβαινε τι ισχύει και τι όχι.
Εμένα μου φάνηκε ασυνήθιστο, επειδή δεν το έχουμε συνηθίσει, που αλλάξανε μόνο μια φορά πλευρές. Μετά το δεύτερο σετ, ναι, αλλάξανε πλευρές.
Ναι, ναι. Το παρατήρησα στην πρώτη μετάδοση. Αυτό, γιατί ναι, όταν έβλεπα τους αγώνες χαλαρός, δεν έδινα τη ρόσο σημασία. Αλλά σε μετάδοση λέω, κάτσε τώρα. Γιατί αλλάζω τα χαρτιά. Έχω μπροστά μου τα χαρτιά με τις συνθέσεις.
Και στο
και
tie break, έτσι.
Στο tie break
δεν αλλάζανε. Break
δεν
αλλάζανε. Και ξέρεις, περίμενα. Εγώ τώρα θα
μια
γίνει αλλαγή.
Μια φορά
εκεί μέσα. Λέω, τι, εντάξει, okay.
Μια φορά αλλάζει. Ναι. Ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο σετ που έχουν και συνέντευξη των προπονητών. Ναι, εκεί ακριβώς υπήρχε η επιλογή να δώσει και τον βοηθό. Άμα...
Ναι. Τώρα στους τελευταίους αγώνες
μιλούσαν. Εγώ σε όσο έχω κάνει, νομίζω, ναι, πάντα ο προπονητής μου λέει. Σε όσο μάτσα έχω
τώρα
κάνει.
Στο Βραζιλία.
Το πρωτόκολλο λέει ότι μπορείς να δώσεις και τον.
Ναι, ναι. Μου έκανε θετική εντύπωση, γιατί έχει τύχει στην Ελλάδα τώρα να μην μιλάει μετά το μάτς ο προπονητής. Γιατί λέω ότι μιλάει την ώρα του μάτς ο ίδιος και δεν στέλνει τον βοηθό του.
Υπάρχουν ρήτρες τώρα.
Ναι,
όχι, να πω ότι λες όμως θα μπορούσε να στείλει τον βοηθό του. Δεν το κάνανε. Τουλάχιστον στους αγώνες που έτυχε να έχω εγώ, πήγαινε ο ίδιος ο προπονητής.
Βραζιλία, Δομινικανή Δημοκρατία, στο δεύτερο σετ πήγαν οι βοηθοί.
Okay. Με τη Γαλλία, όταν μιλήσε ο κότσο οικονόμου, καταλάβατε ότι είχε κλεισφωνή, ότι φαινόταν.
Ναι, δηλαδή, φαινότανε. Μετά το match, δηλαδή, και έκανα προσπάθεια και εγώ να τον ακούσω να το μεταφράσω.
Φέραν κάτι τσάγια, του φέραν κάτι.
Το
βοηθήσαν πολύ, βοηθήσαν πάρα πολύ.
Άμα δεν ειδικεύονται και στα τσάγια.
Το διάβασα αυτό. Πήραν ειδικά τσάγια τα οποία πέρασαν και από την Ομοσπονδία πρώτα. Από την, ναι, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Το okay.
Την επόμενη μέρα το πρωί, μετά το Πουέρτο Ρίκο, δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Και κανονίσαν και πήγανε την ίδια μέρα σε ιδιωτική κλινική και του κάνανε εξετάσεις. Και θυμάμαι τον ξαναείδαμε τον coach, ήρθε και στην προπόνηση. Έδινε με το σκουτελάκο το βοηθό πιο πολύ. Ο σκουτελάκος πιο πολύ μιλούσε. Αλλά την επόμενη μέρα το πρωί που του δώσανε, θυμάμαι ότι η συνοδός του έφερε πολλά τσάγια. Διάφορα.
Ναι.
Την επόμενη μέρα ήταν στο 50%, ας πούμε. Αλλά ήταν πολύ γρήγορο. Ήταν πάρα πολύ
σαν τα τσάγια πρέπει να τα πάρουμε και εμείς, έτσι, δεν καταλάβει.
Ήταν πολύ γρήγορο.
Σου έχει τύχει πριν από μετάδοση να μην έχει φωνή.
Καλά. Και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και να ψάχνω να βρω νερά, τσάγια, καφέδες. Αλλά με τον καφέ ακούς το πλάτιασμα. Οπότε θες τσάι, κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι
καλά. Ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένα. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ οργανωμένα.
Υπόδειγμα, έτσι.
Τώρα να πω κάτι που δεν με τιμά. Την πρώτη μέρα με τη Βραζιλία. Είχα αφήσει την κάμερα, την μπαταρία να φορτίζει και πάνω στη βιασύνη μου φεύγω χωρίς την μπαταρία. Και το αντιλαμβάνομαι, το φτάνω στο γήπεδο γιατί ήθελα να βγάλω την κάμερα και βλέπω δεν παίρνει on.
Ναι.
Και λέω, κοιτάω έτσι.
Πάει μπαταρία.
Πάει. Σε 20 λεπτά μου δεν είχαν φέρει. Μπήκαν, το λέω στη συνοδό και σε 20 λεπτά μου παίρνουν βιντεοκλήση μέσα από το δωμάτιό μου να.
Ό,τι πού είναι και τα
πού είναι και αυτά, μου λέει αυτό είναι και σε 20 λεπτά, παιδιά, σας το λέω, μου δεν είχαν φέρει.
Εντάξει, τρομερό. Αλλά μια
δικιά μου βλακία που έγινε, γιατί μου να πάρω ένα ταξί να πάω και γυρίσω πίσω.
Θα μπορούσα να σου πω ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Δεν μπορούμε να μπούμε. Δεν επιτρέπεται.
Αλλά μια και φτάνουμε κοντά και στο φινάλε τη ώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχει κρατήσει σαν στοιχείο, ίσως να σκεφτώσουν και πριν ότι θες να το αναφέρεις, κάποιο γεγονός, κάποια στιγμή.
Και σαν ανάμιση, ρε παιδί μου, τι σου έχει
κάνει. Σαν ανάμιση, εμένα οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ ευχάριστοι. Πάρα πολύ ευχάριστοι οι άνθρωποι. Και το πώς υποδεχόντουσαν, δηλαδή μας υποδεχτήκαν με λουλούδια, τώρα μας φέρανε.
Να που σας τα φορέσανε.
Τα φορέσανε.
Τι ώρα ήταν εκεί όταν φτάσατε?
Νομίζω φτάσαμε 2-3 το μεσημέρι.
Α, φτάσαμε. Εντάξει, ήταν αυτό. Δεν φτάσατε, ξέρω εγώ, όχι, χαράματα. Φτάσα... Ναι,
και πήγαμε εντάξει. Και την ίδια μέρα, μετά από 2-3 ώρες πήγανε και για προπόνηση, για ένα ξεμούδιασμα. Δηλαδή ήταν πολύ. Είχαμε μια 2-ωρη καθυστέρηση στην Μπανκόνγκ, αλλά δεν ήταν τίποτα.
Τα είχατε και 2-ωρη καθυστέρηση.
2-ωρη, ναι, 2-ωρη. Δηλαδή αντί να ξεκουραστούμε 2 ώρες.
Το 24ωρο το ολοκληρώσατε στο ταξίδι.
Ναι. Αλλά ήταν οκ. Ήταν οκ το ταξίδι. Και η επιστροφή ήταν οκ.
Γυρίσατε όμως πολύ πιο γρήγορα, νομίζω, έτσι.
Είχαμε μικρότερα κενά ανάμεσα στις ανταποκρίσεις. Okay. Είχαμε πολύ μικρότερα κενά. Και δεν είχαμε καμία καθυστέρηση στην επιστροφή.
Το αντίο της Μαργιαλένας.
Ναι, να είμαι ειλικρινής, εγώ το ήξερα, μου το είχε πει. Γιατί μου λέει
τράβαμε μια φωτογραφία.
Μου λέει τράβαμε μια φωτογραφία. Τράβαμε λίγο παραπαγκόσμια φωτογραφία τέτοιο. Όχι, μπράβο της. Για όλα αυτά που έχει πετύχει.
Εγώ ξέρεις, έλεγα. Προσπαθούσα να την πείσω κιόλας. Κάτσε λίγο, έχουμε και το ευρωπαϊκό του χρόνου.
Ναι, και με πολύ μεγάλη και συνεπή παρουσία στην εθνική, οπότε ήταν υγιής, έτσι.
Από το 2013 που ασχολούμαι, που ήταν την πρώτη της χρονιά.
Μία χρονιά νομίζω.
Δεν μπορώ να θυμηθώ μία. Άντε να λείπει μία φορά που ήταν τραυματίας.
Ήταν η μία που ήταν τραυματίας, ήταν να μην πάει. Τη τραυματίστηκαν και τα τρία λίμπερο νομίζω και τελικά την πήραν και πήγε.
Δεν το θυμάμαι.
Σε
τώρα,
φάση αποθεραπεία και νομίζω ότι δεν είχε χάσει
είναι
τίποτα.
Είναι και από τις πιο εξυπηρετικές και ευγενικές, ναι, 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 ναι.
Δεν θα
να
πει ποτέ όχι.
Ποτέ όχι. Και θα, αν ζορίζει και στο πρόγραμμα προπονήσεων, αγώνων και τέτοια, πάντα θα βρει. Και δεν έχω ακούσει και από γενικά κανένα να πει κακή κουβέντα για τη Μαριαλένα.
Για δώσε επίλογο.
Ιταλία, χρυσό.
Okay.
Θα περάσει. Ακούω, συμφωνώ. Εύκολα ή δύσκολα τη Βραζιλία.
Εύκολα. Εύκολα δεν θα είναι, σίγουρα δεν θα είναι εύκολα.
Ο άλλος έχει παίξει 3-0.
Αλλά η Βραζιλία δεν παίζεται. 3-0, 3-1. Η Ιταλία δεν παίζεται.
3-0-3-1 και η Βραζιλία δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει.
Τουρκία, Ασημένιο και Βραζιλία.
Α, θα περάσει και Τουρκία. Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
Αλλά και τη Ιαπωνία θα ήθελα να δω στον τελικό. Μ' αρέσει το περαδόθε αυτό που κάνει. Αυτή η τρέλα, αυτή η αναρχία μου αρέσει.
Θα εξαρτηθεί από το αν θα τσαντήσουν ή όχι την Καρακούρτ. Αν καταφέρουν και τη βγάλουν εκτός ρυθμού, η Τουρκία δεν θα περάσει τελικό.
Λοιπόν, είναι,
θα μπορούσαμε να τον έχουμε 2 ώρες, αλλά τώρα επειδή υπάρχει μια πίεση χρόνου.
Οπότε χαιρέτα.
Είναι απ' έξω ο Δημήτρης ο Γιαχανατζής που ακολουθεί με ραδιοεφημερίδα 2 ώρες, ο αγαπημένος, και είναι έτοιμος να μας βγάλει έξω με τις κλωσιές. Εντάξει. πλάκα κάνουμε, αλλά ραδιοεφημερίδα 7-9, Δημήτρης Γιαχανατζής.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Τίμο και όσους μας ακούσανε και όσους συμμετείχαν φυσικά στην εκπομπή.
Τον Τίμο που μας άκουσε.
Όχι, λέω όσοι συμμετείχαν και με τα μηνύματά τους.
Θα ανανεώσουμε το ραντεβού γιατί όπως κατάλαβες αυτή τη μια ώρα δεν μπόρεσαμε να καταλήψουμε σχεδόν τίποτα.
Είναι αλήθεια.
Έτσι, οπότε πριν την αρχή του πρωταθλήματος.
Μήπως κάνουμε κάτι ειδικό πάνω σε αυτό, ναι.
Μπάσκετ.
Ναι, ίσως λίγο και διευρυμένο χρονικά.
Θα τελειώσει το παγκόσμιο των αντρών και θα ξεκινήσουμε.
Οπότε θα μπορέσουμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερα.
Χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
Καλή συνέχεια.